Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
Kolde, stinde, grødklumper i et fad skoldet mælk. Hornske, nogle spåner brusk, som han høvlede af en allerede skrabet skank. Ikke en kat engang at dele maden med. Stille blev der i stuen, da mølleren havde spist, og den nødvendighed også var til en side. Et suk går gennem hans hårede næsebor.
I 1910'ernes Danmark var forfatterne optaget af det jævne folk. Man ville fortælle om bondens og arbejderens daglige kamp for at få brød på bordet. Som en af tidens store forfattere, Martin Andersen Nexø, her fortæller, måtte man beskæftige sig,
så at sige, med generalnævnere. Med personer, der omfatter store grupper af menneskeheden.
Det er i hvert fald den officielle fortælling om 1910'ernes litteratur. Men virkeligheden er altid mere broget end litteraturhistoriens velordnede perlerække af perioder og ismer. I den her udgave af Kundskabens Hotel skal vi med på en udgravning i 1910'ernes litteraturhistoriske køkkenmøding. En skattejagt i bibliotekernes gemmer efter de tekster, som er blevet gemt og glemt, fordi de hverken passede ind i deres egen tid eller vores historie om perioden. Du skal møde to herrer, der sætter en ære i at finde frem til outsidernes, freaksenes og rebellernes tekster. De to litteraturarkæologer er Anders Jørgen Mogensen.
Der skulle komme tre bøger, som jeg bestilte hjem. Men jeg er lidt spændt på, hvordan de ser ud.
Og Andreas Bylov Jensen.
Nogle gange klipper de jo ind i de der podcasts. Det gør de altid på Skøn Litteraturkuriet. Får man altid netop de der mikrofontekst.
Og de har stået på hovedet i bibliotekernes bunker af glemte tidsskrifter og støvede, halvvejs formuldede bogudgivelser. Deres fund var mildest talt overraskende, også for dem selv. For 1910'ernes landskab af folkelige arbejderskildringer viste sig at gemme på en uset understrøm af en helt anden skuffe. Noveller om kannibalisme, stoffer, fanatisme, sindssyge, blasfemi, sadisme og hallucinationer. De bedste fund fra Anders og Andreas omfangsrige udgravning udkom i foråret 2019 i antologien Menneskekød, i serie for grotesker fra forlagene Esho og Sidste Århundrede. Kundskabens Hotels Caroline Inghoff har talt med de to skattejægere om antologien og deres trang til at rode rundt i bibliotekets mørkeste afkrog.
Fra Gustav Bauditz, morfinguden, 1910. Og han mærkede morfinsprøjtens stik i armen. Denne aften vidste han, at morfinguden ikke ville svigte ham. Han var fast overtydet derom. Tålmodigt ventede han på ham, mens smerterne gradvist tog af. Og rigtigt, han kom også. Hovedet stak han op fra sengens fodende. Hans guldkrone lyste, hans øjne spillede næsten som i feber. Hvorhen, hvorhen, råbte han. Nu må vi afsted, benytte tiden, det er sidste aften, vi må hele jorden rundt, skal vi? Og så fløj de, morfinguden og den syge, og en vidunderlig rejse var det.
Jeg sidder her med Anders Jørgen Mogensen og Andreas Bylov Jensen, og vi skal snakke lidt om antologien Menneskekød fra forlaget Sidste Århundrede og forlaget Esho. Og Anders, det er dig, der har forlaget Esho.
Ja, jeg har et forlag, som hedder Esho. Vi har jo primært udgivet sådan ny dansk litteratur, men har så lavet det samarbejde sammen med forlaget Sidste Århundrede, hvor vi laver en serie for grotesker, hvor det er genudgivelser og med fokus på grotesk litteratur.
Mm. Og Andreas, du er sådan en form for litteraturarkæolog.
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald blevet min rolle i forhold til virkeligheden hele serien, men specifikt den der antologi. Det der med at grave i bibliotekernes magasiner og bestille tidsskrifter og bøger hjem på læsesal og så videre, og så sidde og arbejde sig igennem det, og så se, om der skulle være en eller anden et lille skær af guld på et tidspunkt.
Der er 10 ret forskellige historier i antologien, men de har det til fælles, at de kredser om det mærkelige, det drabelige, det overnaturlige, det groteske.
Alt det, der sådan stikker af fra sådan almindelig virkelighedsopfattelse, eller sådan kan man måske sige.
Ja. Og hvordan har I gravet de her tekster frem?
Man kan sige helt tilbage fra, hvor vi fik ideen. Ja, det ligger i kølvandet på noget andet arbejde, vi har lavet med en serie af bøger, som tager fat på de temaer, som du nævner der. Og så på et tidspunkt, så nåede vi frem til, efter at have fundet et par tekster, at måske kunne det være sjovt at grave lidt, og så se, om der fandtes nok sådan enkeltstående tekster til, man kunne lave den der. Og så ret hurtigt fandt vi ud af, at det vi ville gøre, var, at vi ville prøve at finde nogle tekster, som ikke optrådte alle mulige andre steder. Det skulle ikke være nogen, man kunne finde i alle mulige gængse antologier. Og derfor så vidste vi, at det skulle være noget, som ingen andre rigtig havde haft fingrene i før. Og så begyndte vi at grave, og så kan man sige, når man skal finde tekster, som ingen andre har fingrene i de sidste 100 år, hvordan gør man så det? Jo, der er sådan to forskellige tilgange til det. Den ene, det er, at man traver mange kilometer ned på biblioteket og læser rigtig mange sider igennem, eller skimmer rigtig mange sider igennem. Og der er så måske sådan 5% af det, som kunne være interessant. Så det er sådan en, det er den, der kræver meget arbejde og sådan noget. Så er der den anden ting, som er, at sådan tekster, når der ikke er nogen, der har beskæftiget sig med det, så finder man jo ikke i sådan litteraturhistorie eller sådan noget. Men måske i anmeldelser fra den gang, hvor bøgerne kom. Det er sådan et det spor, som tekster, som ingen har læst de sidste 100 år, har efterladt sig. Og der kan man jo søge nu, fordi de er blevet digitaliseret af aviserne, på forskellige søgeord der. Og så lad os sige, at man søger på litteratur og grotesk, eller noveller og uhyggelige, eller bøger og makaber. Så dukker der forhåbentlig et eller andet frem. Og så kan man jo bestille de bøger.
Hvad er jeres yndlingsnovelle fra samlingen? Hvad siger Anders?
Jeg synes måske, at Astrid Jernkronkides novelle Flammerne er min favorit. Men også fordi den har sådan en meget magisk historie i forhold til, hvordan den kom med i antologien.
Kan du lige starte med at fortælle, hvem Astrid Jernkronkide er?
Hun er speciel i forhold til det her, vi beskæftiger os med, fordi hun skrev 5 novellesamlinger omkring en person, der hedder Martin Villén, og hans underlige hændelser. Og det er ligesom sådan det bedste bud på en dansk skabt figur, som kunne passe ind i sådan noget horror-fortælling, eller hvad det skal være. Nogle uhyggelige fortællinger, der foregår i en svensk skove, ud og møde et eller andet overnaturligt, og så og passer ind i sådan en gotisk tradition, ikke? Så hende har vi allerede udgivet et, hedder det, udvalg med.
I serie for grotesk.
I serie for grotesk,
ja.
Og så derfor er vi meget glade for at støde på den her. Men det, som er specielt ved historien, det er, at jeg gik mig en tur med mine børn, og lige pludselig gik det op for mig, at der var et segment i en roman, der skrev, der hedder Skriveren for Filipstad, hvor hovedpersonen kommer ud i en skov, forvilder sig, og der hele tiden er noget, der følger efter en, og det har sådan et klimaks, og en person, der hedder Den Blå Kristoffer, som er sådan en meget, meget vild figur, som jeg tror aldrig, jeg kommer til at glemme, som spiller en rolle i både novellen og i romanen. Og så ser jeg sådan, kunne man bruge de 20 sider fra romanen, så det kunne stå som en fortælling for sig. Og jeg skrev så til Andreas. Så skrev Andreas tilbage, det er meget sjovt, fordi at jeg har lige fundet en ny tekst af Astrid Jernkronkide, hvor Den Blå Kristoffer også er med. Og så synes vi, det var rigtig, rigtig vildt. Og så gik der ikke mere end en time, så skrev tilbage, det er fuldstændig det samme, som Andreas har fundet. Så hun har simpelthen taget, først skrevet novellen Flammerne, og så åbenbart, fordi hun har været så glad for, at hun indførte det i sin roman nogle år senere. Men det er jo bare vildt med, hvordan vi så, det er mere eller mindre på samme tidspunkt, at jeg får ideen til det her, og du har så fundet teksten, og hvordan det skal være. Ikke? Og så kan man sige, at det er jo altid sjovt, specielt når vi beskæftiger os med sådan en synskhed i litteraturen og sådan, ikke? Men det der med, hvordan tingene går op. Så derigennem har den en meget, meget speciel betydning for mig, præcis den. Så hun er en virkelig, virkelig fantastisk og vild forfatter, som jeg håber på får et endnu større gennembrud end hun allerede ved at få.
Fra Astrid Jernkronkides Flammerne, 1913. Det var nu fuldstændig mørkt om mig, og klokken måtte være omkring 7, da jeg pludselig atter hørte den dæmpede fløjten et sted i min nærhed. Jeg standsede og lyttede. Og nu hørte jeg tydeligt nogen gå igennem skoven et godt stykke foran mig, fløjten af Valins salme, Jeg går mod døden, hvor jeg går. Åh, tænkte jeg lettet. Der har jeg altså virkelig et menneske i min nærhed, for hvem skoven ikke er noget vildnis. Jeg behøvede da bare at lytte efter hans fløjten, så længe han blot ville fortsætte, og følge efter gennem tykt og tyndt, hvor mange bækkeløb og sten, der end måtte ligge mig i vejen. Under tiden holdt han inde, et minut eller to, og jeg råbte da højt et hallo. Angst for, at stemmen af der skulle blive ganske borte, som en gang før, og lade mig ene i skovødet.
men skønt min usynlige vejviser nødvendigvis måtte befinde sig i samme afstand fra mig, som jeg fra ham, var han mærkværdigvis ude af stand til at høre min stemme. Til hver gang jeg havde råbt, tog han atter uanfægtet fat på sin fløjten.
Hvad med din yndlingsnovelle, Andreas?
Ja, og igen, jeg synes, det er svært. Men i første omgang, så vil jeg bare helt klart melde mig i hippekoret omkring Flammerne, fordi det er en fantastisk historie. Udover det, så tror jeg måske lidt af samme årsag, sådan personlige årsager, at den Golgata-studien af Laura Skjerns har jeg sådan lidt, fordi det var den, hvor man kan sige, hvis jeg ikke var faldet over den, og Anders ikke havde syntes, den var vild også, så var projektet havde aldrig eksisteret. Den tekst er så meget anderledes end alt andet, som jeg var stødt på fra det her tidspunkt, eller i det hele taget, måske fra dansk litteraturhistorie, sådan, når man går tilbage, så meget anderledes, at det ligesom åbnede op for, okay, men hvis den her tekst har kunne findes, uden at vi, og vi er jo ikke sådan, på den måde sådan eksperter.
Jo, faktisk.
Men vi kender lidt til emnet, eller sådan til området.
De kender alt til emnet.
Og hvis den kunne eksistere, uden at vi vidste, den eksisterede, hvad kunne der så ikke findes derude også?
Præcis.
Og så blev det pludselig interessant. Så startede den der skattejagt, hvor man er ude og lede efter noget, man ved ikke, hvad det er, man leder efter. Men håbet om at finde lige den tekst, som man så kan sende til den anden, eller som man sådan kan diskutere, eller som man på en eller anden måde, som kan komme i spil i forhold til, og nogle af dem er ikke kommet med, og nogle af dem er kommet med, men sådan den der sådan idé med, at vi leder efter noget, og vi har sådan noget interessant, det startede med det, med den tekst.
Kan du ikke lige kort fortælle om den tekst, Golgata-studien?
Jo, Golgata-studien, altså den foregår på sådan et sindssygt hospital, hvor hovedpersonen er besøger en overlæge på sindssygt hospitalet, og så går de forbi nogle forskellige, han bliver vist rundt på sindssygt hospitalet, og kommer forbi blandt andet en celle, hvor der er en patient, som genopfører nærmest sådan en lille sekvens af en tidligere oplevet begivenhed, som ikke giver nogen mening, da man stod på den første gang i historien, men som overlægen så bagefter, efterfølgende, sådan beslutter sig for at fortælle, hvad var historien omkring den her patient og hans sådan psykose, som involverer malere, der er i en kælder, hvor de er deres sådan, undervisere er blevet placeret, og de skal male et billede af Jesus på korset, jo, og i stedet for at male ud fra sådan en fantasi eller forestillinger, så har den der lærer sørget for, at der hænger et lig på et kors i det der rum. Og den måde, det så påvirker de der malere på, det er sådan det, der sådan er selve historien. Så der er rammefortællingen, som er besøget på sindssygehospitalet, og så er der sådan den reelle historie, som er, hvordan blev den her person så psykotisk, som han så endte med at blive.
Fra Laurids Skjerns Golgata-studien, 1918. Jeg så ind i cellen. På en træstol, der var sat op mod væggen, stod en ung mand med ryggen mod mig. Håret var hvidgråt og hang i tjauser ned over den fedtede frakkekrave. I højre hånd holdt han en stump trædolk. Hånden bevægede sig frem og tilbage i luften, beskrivende en hyperbel. Han drejede ansigtet mod væggen og stirrede stift mod en plet på tapetet. Dolkens spids famlede ned mod pletten. Pludselig tog han sig til næsen med den anden hånd, som om han ville undgå en stank, og så ud i cellen med et søgende, spørgende blik. Hvor vil du have såret, råbte han. Der var en sådan kraft i råbet, at stemmen brast. Jeg følte overlægens ånde som en hed damp mod min nakke. Den gale førte dolken ud i rummet, stod vaklende på stolen, stirrede slugende mod pletten på tapetet og skreg i latter. Du bliver vel ikke vred, Morten Nagel. Så huggede han dolken mod væggen af al sin kraft.
I starten så var perioden jo næsten sådan noget 1890-1940, ikke?
Jo, præcis.
Og så tog vi ligesom der, hvor der var allerflest forekomster, og det var der i 1910-1920, som jo måske også, i hvert fald hvis man kigger sådan internationalt på litteraturhistorien, passer meget godt i forhold til, hvad der sker rundt omkring i verden på det tidspunkt.
Ja, for det er jo virkelig en brydningstid, som de her historier er skrevet i, med verdenskrig og revolutionen og en hel masse andre voldsomme begivenheder.
Ja.
Kan I sige lidt om den samtid, som de her...
Det synes jeg, du skal, Andreas, du har skrevet forud. Ja.
Jo, men altså den tid, som de blev skabt i, de har skrevet i de her tekster, der er sådan flere forskellige sikkert veje, hvor som påvirkning ligesom har ført til, at teksterne er blevet skabt. Der er ikke noget, der tyder på, at de ligesom har følt sig som en del af sådan et etableret miljø, de her forfattere, der har skrevet de her tekster. Det virker meget, som om det er sådan fragmenteret, og der er heller ikke nogen af dem, på nærmest lige Astrid Ankrun-Kidde, som skrev ret meget andet, der passer ind i den der sådan type tekster, som vi har arbejdet med. Så det er sådan lidt enkeltstående tekster, som i indsamlingsfasen ligesom vi nåede frem til, at de lignede hinanden så meget, at det gav mening at udgive dem som en bog. Og hvorfor de så ligner hinanden, det kan så skyldes nogle af de ting, som kunne være Første Verdenskrig og den russiske revolution og de der voldsomme begivenheder, som Danmark eller danskerne står sådan lidt på sidelinjen i forhold til. Noget af det kan man jo mærke direkte, men i høj grad er det jo noget, man sådan oplever gennem medierne på det her tidspunkt. Og måske også gennem sådan litterære tekster. Det er de færreste af dem, der sådan de steder tematiserer krig eller revolution direkte, men det meste det er sådan det voldsomme, den voldsomme virkelighed, de voldsomme ændringer. Det der med, at man er gået ind i et nyt århundrede måske, og så som til at starte med var noget, hvor man troede på fremskridtet og tænkte, at verden kun ville bevæge sig i, altså når det er jo i brede linjer, jeg snakker nu, ikke? Men altså man havde en eller anden idé om fremtiden som noget, der ville hjælpe på de problemer, man havde haft tidligere. Og så ret hurtigt i det nye århundrede kommer de her sådan voldsomme begivenheder, som ligesom tegner et nyt europakort og tegner også et nyt sådan mentalt billede for befolkningen i Europa og herunder også danskerne. Så det kan sagtens være sådan nogle ting, der har påvirket dem. Men eftersom det er sådan nogle forfattere, hvor man kan sige, sekundærlitteraturen eller biografierne eller forskningen i forhold til dem er så begrænset, som den er, så er det relativt lidt, man kan se, at sådan den der direkte, man kan ikke efterspore den der direkte norm, men han skrev jo nok på grund af det og det, eller han i det her brev har man kunne finde den og den reference til noget. Det er i høj grad noget med, at vi kan se, at de tager de her temaer op, og så er der nok en eller anden form for sammenhæng mellem dem og så den periode, de skriver i. I hvert fald er det øjenfaldende i forhold til vores arbejde, at de mange af de bedste tekster, og i hvert fald de tekster, som var sådan mest ekstreme i deres udtryk, stammer fra den her periode, hvor Europas historie var sådan ekstrem.
Fra Thorkild Barfods Tandhjulet, 1911. En konge ser jeg, og Gud fri og bevarer os for kongen. Han tror sig selv Gud, og nu vil han se Satan knæle for sig. Han stævner alle troldmænd i sine riger og lande sammen og befaler dem at mane. Og de maner, de beder, de besværger. De tænder en ild og nærer dens flamme med tørre ben gravet op fra kirkegården. De mumler deres formularer hen over den. De affører sig deres klæder, flænger deres kød med knive og lader blodet dryppe på bålet. De danser med vilde fakter, og dage går, og deres øjne skinner i feber, og bloddråber triller dem som tunge tårer ud af øjenkrogen, til de har hverken ondt sig søvn eller hvile.
Ja, og så tror jeg også det der med, at i den her periode er de meget seriøse, og det vi oplevede, da vi begyndte at læse tekster fra 20'erne og 30'erne, så havde man virkelig nogle gode fortællinger, som byggede stemningen op og var uhyggelige, men det sluttede altid af med sådan noget, det var bare naboen, der kom hjem, eller hvad det skal være, og det er sådan, det er virkelig det, der gjorde skillet for mig, at man siger, at her er de faktisk seriøse, de fører den seriøse fortælling til ende, og måske har det også noget at gøre med den måde, samfundet blev på i 20'erne og i start 30'erne, hvor økonomien er så dårlig og sådan noget, at man ligesom siger, at det skal være lidt sjovt og alt muligt. En stor frustration, vi havde omkring tekster fra 25 og frem efter med, at vi sidder og tænkte, okay, her har vi jo simpelthen noget, der kan ryge direkte ind i antologien, lige indtil man læste den sidste side, hvor der sad sådan en eller anden mærke, det var bare noget, jeg drømte, eller det var så bare, der var ikke noget alligevel, eller hvad det skal være, ikke? Og jeg tror ligesom, det som vi godt kan lide, mig og Andreas, er dermed, at man tager det overnaturligt alvorligt, når man placerer det i sine tekster, så fører man den også hele vejen hen til døren, ikke?
Så også det er noget, jeg har lagt mærke til som et gennemgående træk i novellerne, er, at hovedpersonerne er typisk sådan nogle ret sårbare og følsomme personer, som også er meget åbne over for syner og for det overnaturlige.
Ja, det passer. Altså, hvis man kan sige, at den dominerende litteratur på et tidspunkt er den, hvad hedder det, den menneskelige fortælling, ikke? Og arbejderfortællingen.
Og ja, det folkelige gennembrud.
Ja, og der er det meget med nogle stærke, nogen, der kan sætte sig igennem. Hvad det skal være. Og du er ret, det er nogle skrive nogen, som jo på sin vis bare iagttager, hvad der sker frem for ligesom at få ændret situationen, ikke? Ja. Men det er også det der med, at måske at der vil være en masse mennesker på det tidspunkt her, som ikke passer ind længere, fordi at hvis man forestiller sig, at nogen har haft i familien en tradition for at snakke om det overnaturlige, for at se ting og sådan noget, ikke? Altså, så hvis man i 1800-tallet siger, at jeg har set et spøgelse, så vil de fleste sige, nå, så siger bedstemor, det er jeg også, og så er den bare ligesom lukket. Men problemet blev jo netop i starten af 1900-tallet her, at hvis du begynder at sige de her ting, så er nogen, der siger, måske skulle du til psykolog, hvis du har set de her ting, og derved så kommer der jo noget. Så måske har der også ligesom været en masse, fanden har i hvert fald interesseret sig for, at der stadigvæk var en stor segment i samfundet, som havde et sprog for at snakke omkring det, der ikke var virkeligt, og stadig følte, at de oplevede ting.
Fra Johan Plesner, Nocturne, 1918. Jeg gik. Natten og drømmeskoven vælvede sig over mig, stort og blødt. Jeg tænkte ikke mere på den gale mand, men op i mig dukkede den tanke, det billede, som jeg netop var gået denne tur for at dyrke. Jeg så et par skuldre vælve sig med fuldere og strammere buer end Peterskirkens kuppel. På dem en hals, stolt som et tårn, bærende et hoved, der så lige ud med øjne så dybe som selve Furesøen, når den i vældig ro spejler himlen. Og jeg syntes at mærke, at der ved min side bevægede sig en blød og fast person. Vi lyttede sammen til vandet og vinden, og vi talte sammen. Jeg fortalte hendes store drømme om værker og død, og hvor meget hun var for mig. Hvordan hun vævede sig ind i dem, som de tråde, der bærer vævningen. Og jeg greb ud for at lægge min arm om hendes liv, men jeg favnede kun den fugtige vind, og hørte kun vandets ristende latter i det synet veg fra mig.
Den her type historier, som man jo vil kalde genre-litteratur egentlig, altså, som, om det kan være horror eller weird fiction, eller hvad det skal være, har jo aldrig nogensinde fået sit gennembrud i Danmark. På samme måde, som man ser specielt i USA og England. Men. Så derigennem, så, altså, de har jo fået en modtagelse, og der var jo flere, der skrev ind for det. Men de er ikke blevet husket, og jeg tror ligesom, at det har været ufint at beskæftige sig med, når man skulle skrive litteraturhistorien senere hen.
Og så også fordi måske også i samtiden har det også virket som sådan enkeltstående tekster eller enkeltstående sådan forfattere, og derfor så det der med at se de der en ny litterær bølge eller noget af den stil, som anmelder og litteraturhistorikere og sådan noget godt kan lide at orientere sig i forhold til, fordi ellers så bliver det for komplekst. Der falder de her tekster ved siden af, og derfor så er det dels blevet glemt, men det har også været svært i samtiden måske at se sig selv som en del af en bølge for de der forfattere og se også for anmeldere og lignende, at se det her som en del af andet end sådan nogle enkeltstående tilfælde.
Ja, jeg tror ligesom, det som vi i hvert fald har stødt på, når vi undersøgte det tidligere med de andre udgivelser, ser det der med, at man er meget fokuseret på i Danmark, at man ligesom forfatterens opgave er at beskrive virkeligheden og skrive en eller anden virkelighed frem og give nogle bud på, hvordan samfundet kan forandres og sådan noget. Det er der jo ikke noget af i de her tekster jo. Altså det er jo at beskæftige sig med det vanvid og den uigennemskuelighed, som livet også har. Og jeg tror måske, at det er derfor, at de så overlever. For jeg tror, mange af de her arbejder i litteraturen, altså, den er lidt hård at læse i dag, ikke? Fordi man kan ikke rigtig se, hvad fanden er det, vi skal bruge det til.
Ser I nogle paralleller til noget af samtidslitteraturen?
Samtidslitteraturen nu interesserer sig da meget for sindslidelserne og for at sætte det i tale. Og så på den måde, så er der nogle ting, men man kan sige, at man skal acceptere, når man går ind og læser, det gælder egentlig alle bøgerne i CF Grotesk, og det her med, at det er jo inden for noget, der bygger lidt op med, måske mere med plot, end hvad samtidsturen kan lide. Og det har en historie, ikke? Ja, jeg synes i hvert fald, at der er masser at hente i, hvis man kan læse de her lidt ældre tekster, fordi det jo kræver, at man lægger mere af sig selv væk, og så ligesom lader historien tage styringen.
Det kan man måske sige bare i forlængelse af det. Hvorfor læse de her gamle tekster? Hvorfor ikke bare læse nye bøger, der kommer frem? Og der er helt klart noget af det der, ikke? Altså, de har, selvom de i deres sprogbrug og sådan noget kan være moderne, og sådan, så er der et eller andet ved at dykke ned i en eller anden form for fortid, ikke? Altså, som er en skattejagt for os at finde dem, men det har også forhåbentlig for dem, der læser bogen, vil der være et eller andet med, at man dykker ned i det ukendte, man ligger verden bag sig, og det passer egentlig meget godt også med den type tekster, det er, som er de der, som ligger den sådan realistiske verden bag sig. Så at man graver sig ned i fortiden. Ja.
Du kan låne antologien Menneskekød på Københavns biblioteker. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Og vi er sikre på, at der ligger en masse andet glemt guld i vores gemmer. Så hvis du får lyst, så kan du jo selv gå på jagt. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser og reporter var Caroline Inghoff.
Jeg har lidt svært ved at se for popfilter.
Tekststykket om mølleren og hans grød er fra Johannes V. Jensens Himmerlands historie. Vores kendingstrack er lavet af Euclid Elms. Vi brugte også nummeret Mammoth Brine af Nicolas. Hvis du ikke allerede gør det, kan du abonnere på os i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst. Det sætter vi som altid stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved.